tshenolo kgaolo ya masome a mabedi.
Jaanong ka bona mo engele a fologa kwa legodimong, a tshotse selotlele sa molete o se nang bolekanyo le ketane e kgolo ka seatla. A tshwara kganyape, noga e kgologolo e leng diabolo le satane, a mo golega dinyaga di le kete, a mo latlhela mo moleteng o se nang bolekanyo, a ba a o lotlela, a o kana fa godimo gore a se ka tlhola a timetsa merafe go tsamaya dinyaga di le kete di fete pele. Morago ga moo o tshwanetse go gololwa sebakanyana. Ka ba ka bona ditulo tsa bogosi, mme baatlhodi ba nna mo go tsona ba neelwa ka tlholo. Gape ka bona mewa ya ba ba kgaotsweng ditlhogo ka ntlha ya go ipolela Jesu le ka ntlha lefoko la Modimo, ba sa obamela sebata le e seng setshwantsho sa sona, ba sa ipaletshwao mo diphatleng le mo diatleng, ba tsoga, ba busa mmogo le Keresete dinyaga di le kete. Baswi ba bangwe bone ba seka ba tsoga go tsamaya dinyaga tse kete di fete pele. Tsogo eo ke ya ntlha. Go sego, go bile go boitshepo ene yo o nang le seabe mo tsogong ya ntlha. Mo go bao loso lwa bobedi ga lona thata epe, mme ba tlana ba peresiti ba Modimo le ba ga Keresete ba busa nae dinyaga tse kete. E tla re dinyaga tse kete di sena go feta, Satane a gololwe mo kgolegelong ya gagwe, a bolole go timetsa merafe kwa dikhutlong tse nne tsa lefatshe, e bong gogo le magogo, go ba phuthela ntweng, ba palo ya bona e leng e kana ka motlhaba wa lewatle. Ba ne ba bololela lefatshe mo boatlhamong jwa lone, ba dikanyetsa bothibelelo jwa baitshepi le motse o rategang ka ntwa, mme molelo wa fologa kwa legodimong, wa ba nyeletsa. Diabolo yo ba timeditseng a latlhelwa mo letsheng la molelo le sebabole kwa sebata le mo profiti wa maaka ba leng teng, mme ba tla tlhokofadiwa bosigo le motshegare go ya bosa khutleng. Jaanong ka bona sedulo sa bogosi se segolo se se sweu le o ntseng mo go sona, yo legodimo le lefatshe di tshabileng sefatlhego sa gagwe, mme tsa seka tsa bonelwa bonno. Ka ba ka bona baswi, ba bagolo le ba bannye, ba eme fa pele ga sedulo sa bogosi sa Modimo. Jaanong dikwalo tsa bulwa, ga bulwa lokwalo lo longwe lo e leng lwa bophelo, mme baswi ba atlholwa ka fa ditirong tsa bone tse di kwadilweng mo dikwalong. Lewatle la ntsha baswi ba ba mo go lone, le loso lefelo ga baswi tsa ntsha baswi ba ba mo go tsona. Jaanong ba atlholwa mongwe le mongwe ka fa ditirong tsa gagwe. Loso lefelo ga baswi tsa latlhelwa mo letsheng la molelo, ke lone loso lwa bobedi, e bong letsha la molelo. Mme fa mongwe a fitlhelwa a sa kwalwa mo lokwalong lwa bophelo, o ne a latlhelwa mo letsheng la molelo.